አተሞልተን ሆርዶፍቶተ ሰገለ አሜሪካ ኩን አስ ዋሽንግተን ዲሲራ ቴሌቪዥዮና ፍራዲዮ ዳን ከለቲን ከተምሳሰሙ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ከሱመሲቱን ከሰናራ አንቱጅበ ሆራቲ ገባሳሌ ቢያፍናኖ አዱኛራኑ ደቀባን ቆጲሌ ከኛራ ከሰትን ኢየሱስ ቅንዴስነይ ጅራ ኦዱ ሀራ ከቅንዴስ በፈቃዱ ሞሮዳቲ ገመሳተን ስንደበርሳ
ከሞልተን ኦርዶቶተ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ወዱወን ራፍከምኑ ኩኖት
ኢትዮጵያቲ ኡምኖኒ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ሊጣቲ ግራይ ከሰቲ ተርካንፊ ድጉጋ ሰኝ ፉዳታኒ ሩጀቹዳኒ ዳብሌ ምርገነ መውማቲ ፈልመን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፊ ሂዩማን ራይትስ ዎች ገባሰወሎ ዳምባሰኒን ኢብሱ ኢሳኒ ማዲ ወዱ ሮይተርስ ገባሰራ አከ ገባስኒ ኩንደበሌ ጀደቲ ጎቲቺ ካንራወተሜ የሙሊጣ ትግራይ ከሰቲ ሎሊታ ሲፋማጅሩ የሙተው ጎቸ ካንራቲ ሃንጋኦኒ ናኖ አማራ ኡምኒ አዳና ንቻፊ ሚሊሾኒ ህርማቹ ኢሳኒ ኢብሴ ጎቲቺ ያከወራናፊ ያከፈረናሞማ ታውወከደንደው ኤሬራ ገባስኒ ፉኒ ወራኒ ሞቱማ ፌደራላሲ አከ ሀርካ ከሳ ቀቡ ኢብሴ ሰበበ ካናኒ ነሞኒ ኩማለከዋመን ዱአኒ ካን ሚሊዮን አለከዋመኑሞ ጅረኛ ኢሳኒራ አከ ቡቃን ቤትሴራ ኦርዶፍቶተ ኬኛ ደበለኒ ገባሰ ካና ባልዲናን ኦዱቦዴሰኒ ዲያት ጋሬኒ ዳቶታ ሶማሊያ ከሰ ሶሶቾው አልሸባብ ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ኢፊ ሙሜ ሚኒስቴራ መሐመድ ሁሴን ሮበሌ አጄሱዳፊ ያላ ጅራቹ ኢሳ ዳበኒ ቲካፊ ነገኛ ቢያለሳ ሶማሊያ በክሲሴጅ ዳበኒ ነገኛ ሞቱማ ሶማሊያ ድምጫ ይረቲ አከከቺሳ ፉለቲ ዊተሪ ኢሳ ጉባቲ ባሴን ባልዲና ወንቲ ኢብሰ ጅራቹ ባቱስ አንጋኦኒ ሞቱማ ቢየቲ አከድምጫ በከንታሲሱ ኢሳ ቲፊ አልሸባብራ ነሚ መሐመድ ማሃሪ ጀደሙ ድምጫራ ወቺ ሱዳፊ አከራመደሜ ኢብሰራ ቢቶተ ሰድደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፊ ድግደሚ ለማ ቡፈተት ይያራ ሞቃዲሾ ይረቲ ሀሌላራ ወተሜ ሉቡና ሞተ ጃጋላ ፈቴፊ ማጋለ ባለደወይን ከሰቲ ዱበርቲ ሚሴን ሰመነመሬ ከንታን አሚና محمد عبدي دبلتين موتن دواني في الشباب اتقافت مماف رجو سابيك سنسا غبا سمير ወገናን ዱራኒ ሚሊሺዮቶ ጃንጃዊዲ ያከወራና ሱዳን ካባ ዳርፉር ከሰት ራወተመን ህመተማኒ ማነሙርቲ ያከ አዱኛ ኢራቲዲያታኒ ህመና ኢራቲዲያተ ሶዶሚ ተኮ ሁንደዩ ህራወነ የቹዳን አለኒሁ አሊ ኩሻኢብ ማቃጀዳሙን ካንበከመን አሊ መሐመድ አልአብዱራህማን ህመና ኢሳን ኢራቲዲያተ ኤፍዴቢ ከነኒን ህመና ሁንደዩ ኢንፉዳድ ህመና ከነ ሁንደራ አንቁልቁሉዳ ህመና ከነ ከሚትዩ ኢትሂንጋፈተሙ ጀቹዳኒ ሞርማኒሁ አባና ለንጋ ማነሙርቲ ያከ አዱኛ ካሪም ካህን ገመሳኒቲን ረጋሌ ቀበን ኢብሱዳኒ በረኩመለ ማፍሰዲ አመ በረኩመለ ማፊ አፍሩ ግዱቲ ያከ ሂመታሚቺ ራወተኒ ሩጀዳኒ ኢብሰኒሩ
rapes against women and girls children being targeted and attacked
ሁምናንጉዴዲን ዱበርቶታ ፍጆሌ ዱርባረ ትራወተሜጅራ ኢጆሌወን ኢትቅዬ ፈተመረ ተሌላ ራወተሜጅራ ሁምናምቡ ተማኒሩ ነሞን ንፍጆለወን ኢራጄ ፈመኒሩ ማንንም በርባዳኒ ነሙን አርከዱዋ በቀተንጅሩ ረጅሬሰ ሳኒቲቭ ጅሬኝ ዴቢያ ከሰናንዱራን ተው
ዲመዳር ፉሬ ኢሰዳበኒ ሞቱሞተ ገምቶማኒ ነሞኒ ኩምኒ ኢብሰዲ ዱአኒ ሚሊዮን ለማፊ ቀብጢን ቶርባሞ ጅሬኛ ኢሳኒ ራቡቃው ኢሳኒ ቤክሲ ሰረቲ የሙሂ መናን ማነሙርቲ ያካ አዱኛ ኢረቲ ላለሙ እንኩኒ ኢሰጀልቀባት
ከኖርዶ ፋይርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ
ቢዮተልታ አፍሪካ ወጎተን ኩርነን ዱፋን ከሰቲ ሃንቅና ሚዳኛታ ሃማዳፊ አከሳጥ ለማኑፊ ነሞን ሚሊዮኒ ድደሚ ቶርባታን አከበላው ደንዳን ዳበኒ ገርጋርሰ ዳኢማኒ ኢረቱጀቱ ሴቭ ዘ ቺልድረን ኢብሰር አከገባስኒ ሴቭ ዘ ቺልድረን ኩንጀዱቲ ለኮፍሲ ነሞተን ከና ገረ ሚሊዮኒ ድደሚ ሰደቲቲ አከውልሲ ቁደንዳው ኢብሰ ነሞን ሚሊዮኒ ኩደተኩታን ጊዮተን ሰደን ዱፋን ከሰቲ በለከሰ ሴኑ ደንዳው ጀሌራ ቢዮተልታ አፍሪካ ከነከ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ቻድ ማሊ ፊናጀሪያን በረኩማ ለማፍ ኩደሸኒ አማኩማ ለማፍ ድግደሚ ለማግዱቲ ለኮፍሲ ነሞተን ገርጋር ሰሚን አኛታ አሪፈቺ ሳበርባደን ሚሊዮኒ ቶርባ ኢራ ገረ ሚሊዮኒ ድግደሚ ቶርባቲ ኦልካየራ Afrika litafi wala kesati direktera abata Oxfam kantan asalama dawalak CD akajedaniti sababa honge lola walinti buinza fi iba iben kobil kudasagal dinagde ratti umen kankae nanno kutasa hali amma toko kesati omishni minanyata heddu gadibuera gati minanyata waggottan shanan darban kesa libenta digdama amma soddomati kandabale yemmutaw lollidi enya kana Ukraine irratti banamimmo rakkinicha daran akajabese gabaasni Save the Children kuni ibsera. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan miseensa NATO walgahii guyyaa lamaa fi yemmuu Biraasels keessatti wal arguuf deeman kanatti United States gargaarsa waraanaa miiliyoonii 100 Ukraineef kennuu ishee beeksistee jirti. Walgahii biyyoottan miseensa NATO kanarratti hirmaachuudhaafi ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken, Roobii Harraa, ministeera dhimma alaa Beeljiyem Sophie Williams waliin dubbachuun isaanii gabaasameera. Antony Blinken dippiloomatoota olaanoo Awustiraaliyaa, Firaans, Jarman, Itaalii fi United Kingdom waliin akka marii taasisan beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken gara Biraaselsitti imaluu isaaniitiin dura ibsa kennaniin humnoonni Raashaa bakka buuchaa jedhamutti dhuminsi raawwatanii waan addunyaa naasiseedha jedhanii loltoonni Ukraine bilisummaadhaa fi ulfina daangaa biyya isaaniitii fi falmiin gochaa jiran akka deeggaramuu qabu himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaboliin mirga namaa Amnesty International fi Human Rights Watch waraana Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeessame keessatti humnooti naannoo Amaaraaf Eertiraa akkasumas waraana Itiyoophiyaan dhiittaan mirga namaa raawwatame jedhan ilaalchisee gabaasa baasaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraas yakka dhaaboliin kun humnoota naannoo Amaaraan raawwatame jedhan dhara jedhee jira. Gabaasi guutuun kunooti. Rakkoo teeknikaa uumameef nu of kalchaa jenna. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti ceena.
Gareeniin mirga namaa beekamoon lama Roobii Har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona 1 olqee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International fi Human Rights Watch waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiha Tigraay keessatti lola gaggeeffameen aangawoonni naannoo Amaaraaf humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sanaa yakkaawwan waraanaaf yakka farra namoomaati jechuun ibsan. Waraanni Itiyoophiyaallee kana keessatti walii galeeraa jechuun himataniiru. Amnesty International'tti qorataan dhimmoota gaanfa Afrikaa Fassaha Taklee qorannaa kana laalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula 240 kan qabu ta'uusaaf kunis dhiha Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa bifa fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan.
ከየላችን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ጦርነቱ በሚካሄድበት ጊዜ አካባቢውን ለመያዝ የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የአማራ ልዩ ሚሊሻ
ያልተበራ ካሴ ሞት አደዳ ናኖ ትግራይ ሚሊሻው ተከስመስ ከኔን ፋኖ ጅደመኒን ናኖ ሰነኬሰት ነሞተ ነጋፍ ዋልታሌረ ተሌላን ሜሻሌ ጉጉዳራ ወተሜጅራ ከናፉ መራፍ ዳንሻ ከፈከኛ ትጥቁን ደንዳማ kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa yakka waraanaa jedhamu raawwatamee jira. Namoonni deeggartoota TPLF jedhaman namoonni bebbeekamoon milishoota duraanii kanneen turan haleellaa duraan maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefamaa akka turan ragaa argannee jirra.
Haleellaa maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fissaan gabaasa kana dura baasneen sadaasa 20 bara 2020 yeroo sanatti dhalattoota Amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman ጉያድ መሰነገልገል ለለቶኒ አማራ ወልትቀበመኒ ሀለላ ኢጃቦ አከራወተን ከባሳሜራ ረጋሌ መደነ ዳዳራ አርገነን ነሞኒ ድበለማብ ድግደሚ ሰጋል አጄፈሙ ሳኒ ሁበነ ጅራ ነሞኒ ድበተኮተ አንሞ በላም መዳው ረገኤ ወልአንሳፍ ገረ ሆስፒታል ለናኑ አማራ ትገይ ሰማኒ ሩጅራን
ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ይሄ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበር።
ሀሌንዳ ሰጀልቀባት ታንሴ ናኖ የትግራይ ከሰት ቡልቺ ሳራቱ እንደ ሰለቱሬ ቡልቺ ሳራዋ ከናም ለሞን ናኖ አማራ ሙደመን ከንከሰ ጅራኒፊ አከስመስ ጠለቶን ናኖ ከንከሰ ጅራን ለሞን ሙደመን ይጅሩ ቡልቺ ስኩን ኤገን ደፈመ ጀልቀበ ጠለቶን ትግራይ ናኖ ሰነከ ሰበከወን አደዳ ከነን አከማይ ጸብሪ ማይሎሚ አዲጎሹ ፈካተን ከሰ ጅራተን ቢፈደዳቲን ኢታምርገነ ሞማ ፈሌላን እናረትራው ወተማርግኔ ጅራ ፈከኛ ፈመጅ ሰገል ነሞን ጃተመታን መነሳኒቲ ፉደመኒ ለገተ ከዘርቅ ቸዋይስ ጀረሙ ጭነተጄ ፈሙሳኒ ከነን ራፈን ነሞን ሰዲፍ ከነን ጃናርገን ሬፍሱን የሮ ኤራዳፍ ትሩሳ ምትመኒ ጅሩ
ቡልጂን ሲሃራን እንዳይ ኩን አለቶት ትግራይ ረት ሎጂካን ኦፉተ ኡሳ ሁበነ ረከጀራን ኦቦ ፍሳን ወረቃን እኝማ አከንከን ነምኔፍ ዶር ከመኒሩ ቀበኛን ሳኒ ሳማሜ መምን ሳኒ ጉበቹ ካን አገርሲሱ ሱራ ሳተላይቲፍ ረጋ ቪዲዮ አርገነ ረጀቹን ዱበተኒ ገርጋር ሰናሞባሌ ዶር ከተማ ቱራን ጀራን አንጋውሊናኖ ሁምኖኒ ነገይ ጉምሳፍ ጅራቶኒናኖ አማራ ለለቶኒ ትግራይ ገመሲ አከባን አከከቺስ ከናፊ ከቱራኒፍ ሃለ ጌጅ በሳን ገመሲ ቲምባንለ አንጋውሊናኖ አከምጄሰኒፍ ደሞኒ አቺ ባን ዱበቹሳኒ ኡቦፍሳን ሂማኔሩ ኩንስ ናኖ አማራ ጠለቶተ ትግራይ ራቁልቁሌሱፍ ተርካምፊ ፉዳተሜታኡ ሙልሊሳ ጀራን ቆንና ሳኒኩ የሮሐመሚፍ አከገጌሰን ኡቦፍሳን ጋፈተመኒ
እንግዲህ እንትናት ላን ከአንድ አመትና ከዛ በላይ ነው ያረግነው በተለያየ መንገድ ተጠቅመናል። ወደ 5 የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል።
ቁራና ከነ ወጋቶ ኮፊ ሳውሊፍ ገገስለ መረደዳቲን ገርጋራም ነጅራ ጉርሙሽን ገረ ሱዳን ኢትመለራ ቆራቶን ሂማን ራይትስ ዋቺፍ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገመሲት መለኒ ነሞተ ገመሲት በቀተና ሶፍሲሰኒ ጅሩ ረዱ ኢንሳኒ ነሞተ ኢያትግራይ ራቡቃኒ ገረ ሽሬ ደቀኒ ሰበባ ቁንንቲን እንጅራንፍ አመይ ሰከጅራንም በግኑ አዶለሰ ዱረና ቁንንቲን ቱረ ቡቃቶ ተሳን ነሞተ እዱ ቢልብላን አርገነዱ ቢስነጅራ ወልማገለ ቆራና ከነገጌ ሱዳፍ ነሞተ ዲበፍሪፍ ዲግደሚ ቶር በታንዱ ቢስነጅራ ከነን ከሳ ዲበፍሪ ሰገል ከነንታን ኢያትግራይ ራቡቃን ሱራ ሳተላይት ቪዲዮ ለ ምርከኔ ፈመኒለ አርገነጅራ
ዳይሬክተር ኦላናን አባተ ሂማን ራይትስ ዋች ኬነት ሮዝ አከጀራኒት ቢቶቴ ሰበረኩማ ለማፍዲግ ደማ ቀበይ አንጋውን ናኖ አማራ ፉምኖኒ ነጋ ኤክስሰን የትግራይ ከሰከነ እንጅራታን አለቶተ ትግራይ መነጅሬኛ ሳኒ ከሳባሱራን ዱለ ፍጥንሰ ሰኝ እረትገጌ ሳንጀራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ሁመኒ ትግራይስ ሎለባት ለኩል አቶርባ ከሰት የከደለገኒ ሩጀቹራን ገሩ ቂያፈቲ ገባሳ ከና ኢሰሚቲ ጀራን ትግራይ ገምዲያ ሆከረ ሃማ ለለከ ስትገገሰም ሞቱማን ሙሚቾ ሚኒስቴራ አብይ አህመዲፍ ሚቹን ሳናኖ አማራ ከንት ወልድረት አበተንቱ ኢሰሙደተ ጀራይብስኩን ናኑን አማራፍ ናኑን ትግራይ ለማኑ ትግራይ ዲያ ከኔሮ አማ ሁምኖተ አማራፍ ወራነ ኢትዮጵያን ተአተመ ጅሩ ካንኮት ጀጆን ፋልሙ አጀቸረ ግዴ በኤራ ወተት ደበሉዳን አንገውኒ አማራ ከሮረ አለቶተ ትግራይ ዳማምሲሱፍ አፋን ሳኒር ኡጉረ ሳንካን ገባስች ፍጥንስ ሰኝራ ወተሙሳፍ አከራጋት ቱቀጅራ ሞቱማን ፌደራላ የከከነ ቆራቴ ቁልቁሌሱፍ እንደንደኝ ራያን እትሰብያ ገሩ አለቶተ ትግራይ ረት አጀቻፍ ጀማውል ትቀበኒ ሂዱፍ ደራራ ራወቴ ራጀለብስች ዱብይማን ሞቱማናኖ አማራ ኡቡግዛቾ ሙሉነ ሮይተርስ ይፈከብሰንት የትግራይ ከሰት ፍጥንስ ሰኝጌጌ ሰመጀደም ኪጅባፍ ኦዱኡ መመዱ በተመል ጀዳን ዱብይምቶን ሞቱማፍ ወራና እትጋፈታማን ሁምና አዳናኖ አማራፍ ቡልቻን የትግራይ ጋፊት ያቴ በተለዴ ቢንከኒነ ገባሲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሉልቶን ኤርትራ የትግራይ ከሳ ሚናን በለዳሌፍ ሜሻሌ መነከሳ ሳሙዳን ጠለቶን ትግራይ ዋንት እንጅራታን ጠብሲ ሰኒሩ ጀዴጅራ VON ገባሰ ከነረት ሞቱማ ለማኑ ብራ ዴቢ ገመሳ አርገቹፍ ከያሊ ጉቻ ጅሩ ይወተው ሀንጋማት አርገቹ እንደንደኝ
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii addaa har'aaf qindeessinetti ceena. Qophii keenyatti aanutti ce'u keenya dura qophiileen kun sagantaa afaan Oromoorraa raadiyoo sagalee Ameerikaarraa kan isiniif dhiyaatu ta'uu isin beeksifnaa nu hordofaa.
Bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban 30 baqattummaadhaan Sudaan keessaa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaaf jecha gara magaalaa Kaartuumitti deemu isaanii ibsu.
Magaalaa Kaartuum keessatti baqataanii bifa meeqaan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabuu, lammata qaaleessa jireenyaa uummatumaa jiru walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaaniiti jechuudha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geeffamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyutti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata baqataan magaalaa Kaartuum. Baqataa fi baqataa kan hin taane tu adda baasiin walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu turee ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaadhuma kan qabaa jiru. Nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne. Gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadha miidhaan isin irraan ga'u jettan biyya keenyatti nu deebisa kan jedhu gaafanne. Gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa 30 fite mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nu soqaa jennee gaafanne. Kunuuntuun godhamne. Isa sadaffaa immoo biyya biraatti taadii mayyuu haa ta'u walluma kanatti biyyatti nagaan jiraachuu danda'anitti nu dabarsa. Kana sadan nu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaan mootummaa yoo inni ittis garsineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaatan kana nuun kun. Irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa Suudaan qofatu hin taane yoo inni nu miidhaa jira. Waa'ee jira yoo inni yoo dhanne akka saree hari'amna. Fakkeenyaaf mooraa dhaabayeen waajjira yoo inni dhufe. Waajjira yoo inni jiraa fuudhanii dhaqanii bakkeetti dhaqanii nu gatanii jechuudha. Waggaa tokkoon dura. Biyya torbataa inni har'a immoo deebi'een ganda keessatti galee jira. Kan nu miidhe yoo inniidha.
Gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii 9 baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa.
Duraan yeroo mootummaa wayyaanee ture Itoophiyaan diimokiraasiidha jedhu. Amma diinagdee Oromooni kan keessa miti mootummaan amma bulchaa jiru. As keessa waggaa 30 waggaa 25 kanneen bitanne dura kan dhufantu jiru biyya kana. Mooraan kun tokkoffaa kiilomeetira 42 wayiidha. Daanga biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii keessatti rakkisaadha. Amma kun humnumtiiwwan lolli wayyoo ta'e baay'ee rakkoodha. Akka magaalaan seenne magaalaa keessa qabaatu jira. Dhalli namaa hojjetee jiraachuu hin danda'u. As keessa kan keenye dhalli namaa waan nyaatu hin qabu. Waan nu hin qabu. Bishaan ashaboo turee humtiyyuu immoo citee jira namarra. Namoonni kan koosiyaa kan siraa baraa deemanii hojjetu. Baraa naannoo bakka tokkotti jiru. Rakkinni keenya maaliif gadi fageenyaan hin ilaalamu.
Sudaanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyyata baqattoota kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them.
Baqattoonni addunyaarra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'ama ta'e biyya irraa dhiyeessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. Hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu.
Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dhiyeessee ba'e attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmeyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafadheera.
The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessaa haala jiru duraa qorachuu qabna. Garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa, Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'uu gara biyya isaaniitti deebisuudha.
Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsan argannuu jedhu kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggoraanitti fakkaata. Sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre. Waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa Ungurgur keessaa laalchisee akkas jedhan.
If you refer to the camp Ungurgur, we know that there is water there. The health care, we will see what the situation is.
Waa'ee mooraa Ungurgur keessaa na gaafattaa jirta sanaani bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra.
Kaartuun keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuuf ennaa yaalan humnootii mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu. Kana waajirri keessan beekaa jennaan.
What we know is that the government of Sudan has a policy that they register refugees.
Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa kasalaaf gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartoum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa gadaarifii fi kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi pirojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. Isaantu warra akkasii gargaara.
Sudaan keessaa waliigalaan baqattoota miliyoona 1.1 qabnaa dubbataniiru. Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Itoophiyaa keessatti mala teeknoolojii duumessi rooba gahaa akka kennu gochuu kan cloud seeding jedhamuun hamma roobaa dabaluuf hojjetamaa jiraachuu gorsaan teeknoolojii waajjira muummicha ministeeraa eenyu ibsanii jiru. Gorsaan teeknoolojii obbo Yodaahee Araayaa Sillaasee bakka duumessi hin jirretti teeknoolojii kanaan rooba roobsuun hin danda'amu jedhaniiru. Gama biraan Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa rooba baatii arfaasaa baranaa roobaa jiru hanqachuu beeksisee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti gorsaan teeknoolojii obbo Yodaahee Araayaa Sillaasee sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti bara 2013 akka yaaliitti jalqabame hojiin duumessa roobsisuu yookaan cloud seeding baranas itti fufeeraa jedhu.
2013 ላይ አንዴ ተሞክሯል በልግ ላይ 2014 ላይ ሁለተኛ ዙር እየተሞከረ ነው
በረኩመል ማፍቁደሰዲ ወክት ያርፋሳት የሮቶኮ ያለሜትሬ በረኩመል ማፍቁደ አፍርከነቲስ መርሳለም መፋፍ ያለማጅራ ከበረኩመል ማፍቁደሰዲ ያለሜ በከ ወንጀል ሲ ለጋበያ ሙራሰከ ይሰት ፈቀኛፍ ከነከ ጎጃሚ ፊሻው አካባት ያለሜጅራ አመሞ ኮንሶ ቦረና ሊበን ሶማሌ ኪባ በካፍ ዴራ ጀደሙት ኬሱማ በከወን ጎጊንሲ ሳሚ ዱቲከን ያለሜ ጀቹን ዱበተን ዱሜሰ ገርጋረቡን ሐመሮባ ደበሉዳፍ ሆጂኑ ጀተማቱሬ ቶርበን ከነኬሰ ጎዲነ ቦረና ነገሌ ቦረና ያቤሎፍ ሜጋ ኬሰት ጀነሬተሮትኒ ደቼ ሆጂ ከነሚልኬሱ ዳፍ ደንዴሰን አበቹ ደከኒበን ኦቦዮዳይን ሮምኒ ሮቡፍ ገሩ ዱሜስ የቡቴ ጅራቹ ቀባጀዱ ጎርሳን ቴክኖሎጂ ኦቦዮዳይን
ዳመና በሌለበት የማዝነብ የሚችል ቴክኖሎጂ አይደለም። ዳመና ይግድ ያስፈልጋል።
ቴክኖሎጂን ኩን በከዱሜሲ እንጅረቲ ቴክኖሎጂ ሮቨሮፕስ ሱዳን ዳውሚቲ ዱሜሲ ጅራቹ ሙርተይሳጣ ዱሜሲ ኩንስ ዱሜሲ የቡተው ቀባ ዱሜሲ የቡከነ ኢባ ኢበሮፕስ ሱ ሶንታኒ አመ ኢበንታ ሶዶማት ኦልደበሉስ ቴክኖሎጂ ደንዴሱላ ጀቹን ዱበተን ጅግጅጋፍ ቀብሪ በያ በከ ወንጀደመን መጋሉተ ሶማሌ ካባ ከይሰቲ ጀነሬተሮት ንደቼ ቶርባን ከነ ከይሰከና አበተን ተውከን ዱበተን ኢንስቲትዩቲ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያቲ ዱርሳ ገሬ ራግ ክሌን ሳፊ ዱርሰኔ ከይከቺሱ ሶማሌ ፍናኖ ለኡላ ኦቦ አሸናፊ ሙልነዳ በከ ወንኩኒ ለማን ሰባቲ ፍለተመን ጀደን አቀስት ይብሱ።
እንግዲህ አንደኛው ይመስለኛል ኤሌቬሽንም ከፍታውም ደህና ነው።
አክኑት ይፈቃቱት ኦልከይንስ ጅግጅጋ ጋሪዳ ቀብሪ በያን ሰከሱማ ኦልከይንስ ቀባ ዮ ቴክኖሎጂ ከና በከቶ ኮራ ኬሚካሊ ቢፈሜ 5 ኪሎ ሜትር ጃተማቲስ ዴሙ ደንዳ ቦቀቤስ ጎቹ ደንዳ ጀቹን ዱበተን ዋጅረ ሚኒስትረ ሙሜ ኢትዮጵያ ጎርሳን ቴክኖሎጂ ቦዮዳይ በኬወን ጎጊንስ ጅሩቲ ቴክኖሎጂ ዱሜሰሮክሲሱ ከነፈየደሙን ቧኒ ቀባ ተጀጥኒፍ ከሳራሳ አከስቲፕሱ
በተለይ እንደዚህ አርብቶ አደር ቦታዎች ላይ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የሚወጣው የከብት መኖ
ኬሱ ማላኑ ሌዮርሲሴ ብልቶስ ንጅራተንቲ ከሎ ሆሪቢቱ ዳፍ ባሲን ዶላር ሚሊዮን ሄዱት ለካሙ ኒታስ ፎማ ቢያላቲ ከሎ ሆሪ ከነገልቹፍ ኤጋበኬ ወንጉ ጊንሰ ቀበንቲ ወሶሮም ንጥቆ አርገሜ ባሲ ከና አምቢሱ ደንዳ ከሳራኒሳ ባሲ ጉዳ ጋፈታ ቦባን ጥያራጅራ ባሲሌን ከኔም ብሮ ለጅሩ ጀቹን ዱበተን ቴክኖሎጂን ዱሜሰሮፍ ሱኩን ቢዮተከኔም ብሮ ከሰትሌው ጅረውላ ከንጀለን ኦቦዮዳይን ሰደርካ ኢትዮጵያን ረተርገምቱስ አከስቲፍሱ
ያለፈውም ዓመት የዚህም ዓመት አበረታች የሆነ ውጤት በመስራቱ
በረከነት ስቴ ወጋደር ቤኬሳ ቧን አብደቲሳ ተዋርገሜ ጅራ ገሩ ሁጂ ከናን ሮበ ኢበንታም ከና ደበሌ ራጀቹን ደንዳሙ ሁጂ ከናን ብየቲን ገውም ሰውረቴቲ ጀኔ ዱበቹዳፍ ዱጥቃቴ ኬሚካለ ዱሜሰሮፕሲሱ ከነው ሚሹ ቀምና ግዱ ገሌ ሶፍ ደንዴ ሰከሱማል ጣቡ ቀምና ጀቹን ዱበተን ገብራቲን ዳይሬክተሪ ራጋ ሀለቅ ሌንሳፊ ዱርሰኔ ኬከቺሱ ኢንስቲትዩቲ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ አድ ጫሊ ደበሌ ሮብኒ አርፋሳ በረከና ህብዴሴ ራጀዱ
ዋነኛው አንዱ የኢሊኖ ላኒን አመንላቸው
በርና ሰበ ጅረመቅ ሌንሳ ላሚና ጀደሜዋሙን ኢባወን ሙመንጅሩ ሮብ አርፋሳ ረተርገሙ መሉ ገዲ አካርገሙ ክንታሴ ጆት ለማን እቲ አነን ኬሰትሌ ሮብኒ ሀማገድ ተያከት ፉፉ ደንደው ግዱ ገለይ ሲራግ ቅሌንሳ አዱኛ ራጌጅራ በረና ሮብኒ ደፌ ገሉ ደቡ ሁበኔ ጅራ ሮብኒ ከሮቤ ቶርበኖት ለማን ደርበን ኬሰቲ በኪ ሮቢ ጉዳስ ጥቃስ ትገልማ ይጅራ ሀለው ሊገላን የሮይላለም ገሩ ሮብኒ ወቅቲ ሳ ኤገቴ እንጀል ቀምኔ ለመፋሞ ሮበ ኢሰ ኢድሌ ገድቴ ከነርገሜ ጀቹን ይብሰን አድ ጫሊን በኬወንቲ ሮብኒ ሙራስን ያርገሜቲ ሀሌቲን ሮባ አርገሜ ከነፈየደሙዳን ቢቅልቶተ ደፈኒ ቀቀቡ ደንዳን ኦምሹን ደንዳሙ ረት ወጀተሙ ቀባጀለን ይጅሩ ሀለ ራገ ሮባ ወቅቲ ገና በረከና ላልች ሱዳኒስ ገረፉልራት ኢንስቲትዩቲች ከምቤክስሱተው እትደበሉን ዱበተን ይጅሩ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ለበታ ቆጲል ለበታ ድሞት ድርገጎ ተወረፎሌ ራባ ከስመሲ ለበታ ላለተን ጥይፈቹደን ቅንዳይስኒ ዲያ ባሩምሰ ሐዋስማ ሲያስ ዲነግዴ አርቲ ፈያ መተድረን ጥቀምንጅራ ቆጲል ለበታ ያደ ከሰነን ጠገፈቶ ተለው ከሰ ቀባታ አከርማተን ሲናፌ ጅማታ ጅማት ኩፒ ለበታ ቢያፋን ለሙረት
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖሮ ሞራ ቆጲን ሐርአፍ ቅንዳይ ከናርአፍ ቀምኑ ከኑማ ተምሳሳ ከኛ መርሰሪቲ ከኛፍ ፉለወን ሚዲያ ሐዋሱማ ከኛ ከነን አክ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ረት ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ዮጀተን ወርጋቱ YouTube ይረትለ ኖርዶፉ ደንዴሱ ሰገንታ ከኛ ጉያዳ ጉያት ተምሳስ ኑረት ኦዱ ወንሃራ ፌሮ ኢላለተም አከስሙስ ቆጲለ ከኛ እድለ ቶርባን ቴሮ ተቆዲሃታን ኦርዶፉ እንደገተና ሁላላን ሰገንታ ካና ነሙዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ ኦጌስ ሁላላ ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ አከስሙስ ተምሳስ መርሰሪቲ ሚዲያ ሐዋስማ ከቅንዴስ ትግስት ገመቲ ከነሰን ከሱ መስ አንቱጁ በሆራቲ ኦፒ ቦሪን ወልት ደግና ነጋት ብላ